Sítius, Altius, Fortius. Τους Άλτιους Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Eraspor, στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Η άσχημη βεβαίως είδηση της ημέρας είναι ότι ο αστυνομικός, ο οποίος χτυπήθηκε από ναυτική φωτοβολίδα στο Μυρό, στα επεισόδια οπαδών με αστυνομικές δυνάμεις έξω από το γήπεδο Μέλλα Μερκούρης του Ρέντι, στη διάρκεια του αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Σύμφωνα λοιπόν με νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο Νίκαιας, υπευλήθη σήμερα σε ακροτηριασμό αριστερού άκρου κάτω άκρου, λόγω μη αναστρέψιμων ισχυμικών βλαβών και εκτεταμένων μυϊκών νεκρώσεων στην περιοχή του τραύματος του Μυρού και προς αποφυγή λοιπόν τοπικών συπτικών και συστηματικών επιπλοκών και σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασης του ασθενούς, οι γιατροί οδηγήθηκαν στον ακροτηριασμό του ποδιού του. Ο 39χρονος αστυνομικός παραμένει βεβαίως νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση, σε καταστολή και μηχανικό αερισμό. Υποστηρίζεται αιμοδυναμικά με αγκιοσυσπαστικά φάρμακα και εξωνεφρική αιμοκάθαρση. Αυτά λοιπόν αναφέρουν το ιατρικό ανακοινωθέν. Δύσκολη πραγματικά η κατάσταση για τον ίδιο, για την οικογένειά του. Ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα για τον νεαρό αστυνομικό που ήταν δυστυχώς ένα ακόμα θύμα αυτής της ασταμάτητης και ανεγκέφαλης βίας στους αθλητικούς χώρους. Λοιπόν, βραδιά Champions League απόψινή για τον Ολυμπιακό στο βόλεϊ, ο οποίος φιλοξενεί στις 7 το απόγευμα την πρωταθλήτρια Τουρκίας Ζιράτ για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Στη σκιά λοιπόν των γεγονότων των τελευταίων ημερών, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν μετά από σχεδόν 30 χρόνια τουρκική ομάδα για την κορυφαία αυτή ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο αγώνας θα γίνει στο Μέλλα Μερκούρι και πρόκειται για τον δεύτερο εντός έδρας αγώνα στον πρώτο όμιλο. Με τους παίκτες του Καστελάντι να στοχεύουν στην πρώτη τους νίκη στον όμιλο, ώστε να έχουν ελπίδα να συνεχίσουν στα ευρωπαϊκά κύπελα. Η Ζιράτ βρίσκεται στην δεύτερη θέση στο τουρκικό πρωτάθλημα και για την 12η αγωνιστική επικράτησε στην έδρα της με 3-0 σετ τη Αλάνια, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 10-2. Την τελευταία τώρα φορά που ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τουρκική ομάδα για το Champions League ήταν τη σεζόν 1994-95 για τα προημιτελικά του κυπέλου πρωταθλητριών που αργότερα έγιναν Champions League. Ιτήθηκαν στην Άγκυρα με 3-1 σετ και νίκησαν με 3-0 στην έδρα τους και πήραν την πρόκριση για το Final Four της Βιέννης. Να πούμε ότι η βασική της ζηρά είναι ο Αμερικανός superstar και ακραίος Μάθιου Άντερσον, ο Ολλανδός διαγώνιος Τερ Ματ Βούτερ, ο Μπέντερχάν Μπουλμπούλ, ο Ασλάν Εξκί, ο Φαϊκ Γιουνές, ο κουβανικής καταγωγής Ρώσος ακραίος Ντόροθι Καμέο και βασικό λίμπερο ο Μπερκάι Μπαρακτάρ. Ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων, ο Ντανιέλ Καστελάνη, είπε ότι παίζουμε με τη Ζιράτ και μια πολύ καλή ομάδα, με φανταστικούς παίκτες, με τρεις διεθνείς της Τουρκίας και πολλούς ακόμα, όμως πρέπει να παλέψουμε να επιτεθούμε. Το κλειδί, είπε για μας, είναι η καλή δουλειά στο σερβίς, πρέπει να παίξουμε καλά και να έχουμε ισορροπία χωρίς πολλά σκαμπανεβάσματα. Ενώ ο Βραζιλιάνος κεντρικός Γκουστάβο Μπονάτο είπε ότι είμαστε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι στην έδρα μας με τη Ζιράτ, μια πολύ καλή δυνατή ομάδα. Η ομάδα μας έχει δουλέψει σκληρά για αυτό το παιχνίδι. Ένα πολύ σημαντικό μάτς για εμάς και ο στόχος είναι να κερδίσουμε. Χθες ο άθλος Ορεστιάδας επέστρεψε στις νίκες και μάλιστα στον ντέρμπι με τον Πίγασο στην Πολύχνη μετά από σκληρό αγώνα με εναλλαγές στο σκορ και μεγάλες σε διάρκεια φάσεις. Η ακριτική λοιπόν ομάδα, παρότι βρέθηκε να χάνει 2-1 σετ, νίκησε με 3-2 χάρη στη βελτίωση του σερβίς και της υποδοχής, αλλά και στην άνοδο της επίθεσης που στο τέταρτο σετ έφτασε στο 57% αποτελεσματικότητα και στο πέμπτο στο 53%. Ο Πίγασος Πολύχνης μετά το τρίτο σετ έδειξε σημάδια κόπωσης στα κρίσιμα σημεία. Πρώτο σκόρ του άθλου ήταν ο Μπουιάτη με 24 πόντους, ενώ από τον Πίγασο πρώτο σκόρ ήταν ο Τζουμάκας με 23 πόντους. Ο άθλος πανηγύρισε την τρίτη του στο πρωτάθλημα νίκη και αυτή στο tie break και έπιασε τους 6 βαθμούς, ενώ ο Πίγασος με τον βαθμό που πήρε ανέβηκε στους 4 βαθμούς με την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής της Volley League. Λοιπόν, θυμίζω ότι με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο αγώνας της 8ης αγωνιστικής μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέντι το Σάββατο θα γίνει και κλεισμένο των θυρών μετά από τα πρόσφατα επεισόδια στον αγώνα των Αιωνίων για το Link Cup που είχε σαν αποτέλεσμα τον σοβαρό αυτοτραυματισμό του αστυνομικού. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με στίβο. Λέγαμε λοιπόν και χθες για την παρουσία των αθλητών μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου που φιλοξενήθηκε στις Βρυξέλλες. Ήταν εξαμελής η αποστολή, η ελληνική. Τα αποτελέσματα και οι θέσεις των αθλητών μας, με εξαίρεση της Δάφνης Λαβασά που τερμάτισε 31η στα 7 χιλιόμετρα, οι άλλες των ανδρών ήταν πάνω από την 61η θέση. Αποτελέσματα που δείχνουν ότι χρειάζεται, αν μη τι άλλο, πολλή δουλειά και πολύ σοβαρό σχεδιασμό, προκειμένου έτσι να μπορούμε στο μέλλον να ανταγωνιστούμε τους ξένους αθλητές και να μην χάσουμε το ενδιαφέρον μας για αυτό το άθλημα, γιατί σίγουρα πάντα υπάρχουν ταλέντα. Όμως τα ταλέντα χωρίς δουλειά δεν θα φτάσουν πουθενά. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Δημήτρης ο Θοδωρίδης, που είναι συντονιστής στον τομέα αντοχής, παλιός πρωταθλητής και ο οποίος βρέθηκε με την ομάδα, με τους αθλητές μας στις Βρυξέλλες. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βίκη.
Τι κάνεις?
Καλησπέρα σας. Είμαστε καλά, έχουμε επιστρέψει από το Ευρωπαϊκό αργά χθες το βράδυ. Όπως τα είπες, είναι περίπου τα πράγματα.
Η πρώτη απάντηση ανάγνωση, Δημήτρη, δείχνει ότι οι αθλητές μας το προσπάθησαν, αλλά βρίσκονται αρκετά πίσω στον τομέα αυτό, έτσι, στον ανώμαλο δρόμο. Που είναι και ένας αγώνας ειδικών συνθήκων, γιατί χρειάζεται, νομίζω, ειδική προετοιμασία γενικώς.
Ναι, κοίταξε, ο ανώμαλος παραδοσιακά είναι ένα παραδοσιακό αγώνισμα, μια κατηγορία, ας πούμε, των αγωνισμάτων στίβου, ουσιαστικά εντάσσεται στο στίβο, αλλά αποτέλεσε από τα πρώτα χρόνια πριν το 1900, ξεκινώντας από την Αγγλία. Ο στόχος του ανώμαλου δρόμου ήταν την καλύτερη προετοιμασία των αθλητών για τους αγώνες του στίβου. Οπότε χρειάζονταν ειδική προετοιμασία και είναι ένα ξεχωριστό αγώνισμα, το οποίο Είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ και εξαιρετικά διαδεδομένο στην Ευρώπη και λόγω των συνθήκων.
Μας λες δηλαδή ότι αποτελούσε κομμάτι της προετοιμασίας των αθλητών, έτσι.
Ναι, κομμάτι της προετοιμασίας των αθλητών και το έχουμε ζήσει εμείς οι παλιότεροι, το έχουμε ζήσει αυτό. Τις προετοιμασίες μας από το χειμώνα μέχρι τις αρχές Μαρτίου και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που ήταν η κορύφωση του Πανελλήνιου Πρωτάθλημα Ομάλου Δρόμου, γυμναζόμασταν αποκλειστικά, σχεδόν αποκλειστικά, σε διαδρομές εκτός σταδίου. Και αυτό ήταν πολύ και έδινε τη δυνατότητα.
Βοηθητικό πολύ.
Ναι, βοηθητικό στη καλύτερη ενδυνάμωση, στην κυραγωγία. Χρειάζεται μεγαλύτερο σθένος να ανταπεξέλθει σε δύσκολες συνθήκες, όπως αυτή που είδαμε προχθές, αυτή την πίστα που είδαμε προχθές στις Βρυξέλλες, που ήταν μια πολύ απαιτητική
πίστα. Ναι. Ναι. Είχε λάσπη πολύ, έτσι.
Είχε πολύ λάσπη. Σαν πίστα, μια πολύ όμορφη πίστα, 1500 χιλιόμετρα στροφή, το πάρκο των Βρυξελών. Αλλά η τροχή των προηγούμενων μέρων την έκανε πολύ δύσκολη, πολύ λάσπη. Και αυτό δημιούργησε άλλες συνθήκες και φυσικά ευνόησε άλλους αθλητές σε σχέση με αυτό που θα συνέβαινε αν ήταν στεγνή. Και αυτή είναι η ομορφιά του αγωνίσματος.
Ναι. Ευνόησε κάποιους αθλητές που ενδεχομένως είχαν δουλέψει σε τέτοιες συνθήκες.
Είχαν δουλέψει. Δηλαδή, οι Βρετανοί δουλεύουν σχεδόν αποκλειστικά σε τέτοιες διαδρομές. Οι Γάλλοι το ίδιο, οι Γερμανοί. Εμείς δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε ανάλογες πίστες, ούτε ανάλογες καιρικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι επιβάλλεται να επαναφέρουμε τον κύκλο της προετοιμασίας του ανωμάλου δρόμου στην προπονητική διαδικασία των αθλητών μας, αν θέλουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στη συνέχεια για τους αθλητές αντοχής.
Επομένως, θα λες ότι τα παιδιά από τη μία ήθελαν και μπορούσαν και το προσπάθησαν, αλλά από την άλλη δεν ήταν προετοιμασμένα για ένα τέτοιο αγώνα, δεν είχαν βρεθεί δηλαδή μέσα στη χρονιά να τρέχουν σε αντίστοιχες συνθήκες.
Ναι, κοίταξε, σίγουρα η διαφορά, σε μια κουβέντα που είχαμε και με τα παιδιά που μετά τον αγώνα κάνουν σε ένα απολογισμό, η διαφορά που μας χωρίζει από τους Ευρωπαίους είναι μεγάλη. Ανοίγει σταδιακά, οι λόγοι δεν είναι επί του παρόντος, αλλά ανοίγει η ψαλίδα του επίπεδου των δικών μας αθλητών με αυτών των Ευρωπαίων. Αλλά και το ότι εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να γυμναστούμε σε ανάλογες συνθήκες δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ τα πράγματα. Εμείς αυτό που θέλουμε πρέπει να προσπαθήσουμε είναι από τη μία να βρούμε, να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάλογες προετοιμασίας των αθλητών πριν τη συμμετοχή σε τέτοια πρωταθλήματα και από την άλλη να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το επίπεδό μας. Ο απότερος στόχος είναι να βελτιώσουμε το επίπεδο των αθλητών, να γίνουμε καλύτεροι δηλαδή σε επιδόσεις. Ας πούμε, ο νικητής των 10 χιλιόμετρων στις κατηγορίες των αντρών, ο Γάλλος, η επίδοση ήταν 13-10 στα 5 χιλιόμετρα. Αν ο Μάριος Αναγνώστου μπορούσε να τρέξει μια επίδοση κοντά στο 13-40, θα ήταν πολύ πιο κοντά στο επίπεδο αυτό. Έτσι. Το ότι δεν είναι σε αυτό το επίπεδο και το ότι δεν δουλεύει σε ανάλογες συνθήκες, μεγάλωσε τη διαφορά. Άρα είναι όλα θέμα προγραμματισμού, έτσι, δουλειάς και μεθοδικότητας.
Και δεν ξέρω αν παίζει και το κομμάτι της εξειδίκευσης, γιατί ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα πλέον είναι εξειδικευμένα. Και παίρνουμε βεβαίως αφορμή τώρα τον αγώνα ομάλου δρόμου, που είναι ένας αγώνας, όπως είπα, ειδικών συνθήκων λόγω του τερέν και χρειάζεται ειδική προπόνηση. Γιατί άλλο τα 7 χιλιόμετρα στον ομόλο έδαφος και άλλο τα 5 χιλιόμετρα, τα 10 στο Στίβο, αλλά ακόμα και αυτά είναι εντελώς διαφορετικά αγωνίσματα και χρειάζονται εντελώς διαφορετική προπόνηση. Δεν ξέρω αν εμείς λοιπόν τα αντιμετωπίζουμε με τον τρόπο αυτό και αν είναι πολυτέλεια για μας να το δούμε έτσι.
Σίγουρα η εξειδίκευση είναι μέρος του τρόπου της σημερινής κοινωνίας. Από την άλλη, σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι πρέπει να εντάξουμε την προετοιμασία, τη χειμερινή προετοιμασία μας, να εντάξουμε τη χειμερινή προετοιμασία διαδρομές και αγώνες και προετοιμασίας ανώμαλο έδαφος. Γιατί, όπως είπα αρχικά, είναι κάτι που θα δυναμώσει τους αθλητές μας και θα τους δώσει το μεγαλύτερο boost για τη συνέχεια, για την θερινή περίοδο. Αλλά από την άλλη, αν θέλουμε τα επόμενα χρόνια να συμμετάσχουμε με καλύτερα αποτελέσματα σε τέτοιες διοργανώσεις, θα πρέπει στοχευμένα από το καλοκαίρι, από τον Αύγουστο, να ξεκινήσουμε να βάζουμε στόχους στο στόχο τον ευρωπαϊκό. Και πριν από αυτό να προετοιμαστούμε ανάλογα με τη συμμετοχή σε Βαλκανικό Πρωτάθλημα, με συμμετοχή σε 1-2 αγώνες προετοιμασίας στις διαδρομές που ήδη έχουμε ή και σε κάποιες διαδρομές του εξωτερικού και φυσικά καν προετοιμασίας ανάλογων συνθήκων. Αν γίνουν όλα αυτά, θεωρώ ότι σίγουρα έχουμε μια μεγαλύτερη δυναμική, δημιουργούμε δυναμική για τους αθλητές μας.
Άρα λοιπόν έχει να κάνει με το σχεδιασμό, ο οποίος θα πρέπει να γίνεται πάρα πολύ νωρίς, έτσι. Και ναι, παράλληλα φαντάζομαι, Δημήτρη, θα πρέπει να επενδυθούν όμως και χρήματα. Έτσι, γιατί όταν εσείς οι ειδικοί βγάζετε ένα πρόγραμμα και λέτε ότι θα πρέπει οι αθλητές να ακολουθήσουν αυτό το κάμπινγκ, να μετάσχουν σε αυτούς τους αγώνες, θα πρέπει να δίνεται αντίστοιχα και δυνατότητα να μετάσχουν αργότερα, δεν είναι?
Σίγουρα, ναι, θα πρέπει να γίνει αυτή η επένδυση. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με τις δυνατότητες των συνεργασιών που έχουμε και με την Περιφερειακή Ενότητα της Ευρυτενίας και το Καρπενήσι, που ήδη κάνουμε κάποια κάμπ, αλλά και με την Πάτρα που έχουμε και εκεί συνεργασία, υπάρχουν δυνατότητα για την οργάνωση κάμπ που αποτελούν τη βάση σε όλη τη διαδικασία. Τα στοχευμένα κάμπ προετοιμασίας νομίζω αποτελούν τη βάση. Από εκεί και πέρα είναι, το θέμα είναι αυτό, πώς θα το βάλουμε όλο μέσα στον κύκλο της προετοιμασίας, να το οργανώσουμε μεθοδικά. Και μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται το τελευταίο διάστημα είναι να εξευρεθεί μια δεύτερη πίστα πέραν του Ντρικάλων, στην οποία είναι πιο κοντά στην Αττική, που να έχουμε δυνατότητα και για προετοιμασία και για αγώνες.
Το άλλο τώρα τεράστιο θέμα είναι και το κομμάτι των ταλέντων. Το ερώτημα είναι, υπάρχουν ταλέντα ή τα ταλέντα ελλείψη χρόνου φεύγουν, γιατί ως γνωστόν οι αποστάσεις θέλουν και λίγο υπομονή. Και σήμερα τα παιδιά πολύ υπομονή δεν έχουν για τέτοιου είδους αγωνίσματα.
Ναι. Όπως ξέρεις, ένα από τα στοιχεία που λείπουν σήμερα στο τρόπο ζωής είναι η υπομονή και η συγκυραγώγηση κάτω από δύσκολες συνθήκες. Τα παιδιά ζουν σε ένα πιο εύκολο περιβάλλον, με καλύτερες υποδομές, πιο πολλές ευκολίες και γενικότερα όλοι μας. Αυτό δεν συνάδει με τις απαιτήσεις ενός μιας προετοιμασίας αγωνισμάτων αντοχής και γενικότερα τη φιλοσοφία που υπάρχει γύρω από αυτά. Σίγουρα πρέπει, υπάρχουν ταλέντα. Βέβαια, αυτή τη στιγμή τα αθλήματα που έχουν εμφανιστεί και έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα τραβάνε πολλά παιδιά που παλιότερα ασχολούνται με το στίβο. Και πρέπει να γίνει μια προσπάθεια πώς αυτό να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση, να δείξουμε ποια είναι την ομορφιά που υπάρχει γύρω από το άθλημά μας και εμείς να προσπαθήσουμε να βρούμε πιο πολλά παιδιά. Αλλά και από εκεί και πέρα είναι εφόσον τα λιγότερα παιδιά που έχουμε, πώς θα μπορέσουμε να βρούμε τους τρόπους να κάνουμε καλύτερο προγραμματισμό στις μικρότερες αναπτυξιακές κατηγορίες, έτσι ώστε να είναι η δουλειά πιο στοχευμένη και με στόχο να λιγότερα παιδιά, μάλλον πιο πολλά παιδιά να συνεχίζουν τον πρωταθλητισμό στις ανώτερες κατηγορίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες, γιατί δυστυχώς οι αρνητικές επιδόσεις επιδρούν αρνητικά και στην ψυχολογία. Και αντί να ενθαρρύνουν τα νέα παιδιά να ασχοληθούν, αντιθέτως τους πέφτει και το ηθικό, γιατί βλέπουν ότι η ψαλίδα είναι πάρα πολύ μεγάλη, έτσι. Αυτό το οποίο είπες και επεσήμανες λίγο νωρίτερα. Στα Βαλκανικά συμμετείχαμε φέτος μετά από πολύ καιρό και είναι μια διοργάνωση που θα βοηθούσε στο επίπεδο των εμπειριών που ψάχνουμε. Γιατί μείναμε αλήθεια πίσω σε διοργάνωση αυτή?
Κοίταξε, η ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια του Μαρθονίου και της Αθήνας αλλά και παγκόσμια είναι ένα αγώνισμα με ραγδαία ανάπτυξη. Σίγουρα έχει τραβήξει, ας πούμε, τα φώτα της δημοσιότητας, με αποτέλεσμα δίνεται μεγάλη βάρος εκεί. Ο Μαραθώνιος της Αθήνας δυστυχώς συμπίπτει τα τελευταία χρόνια με το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανωτόβαλου Δρόμου. Προηγούμενα είχε δοθεί σημασία σε αυτή τη διοργάνωση παρά στο Βαλκανικό, με αποτέλεσμα οι πρωταθλητές να συμμετάσχουν στο Μαραθώνιο και στα παράλληλα αγωνίσματα 5 και 10, έτσι, και να μην υπάρχει ο σχεδιασμός του cross country που συνέπειτε με το Μαραθώνιο. Από πέρυσι προσπαθήσαμε λίγο να το εντάξουμε μέσα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανώμαλων Δρόμων, μέσα στο πλαίσιο του σχεδιασμού. Φέτος, πέρυσι ο αγώνας ήταν ατυχώς για μας και για τους Ουκρανούς. Ήταν στην Ουκρανία, λόγω του πολέμου δεν έγινε εκεί. Φέτος καταφέραμε για πρώτη φορά μετά από χρόνια να συμμετάσχουμε στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στη Βουλγαρία με τις μικρότερες κατηγορίες, την K20. Έτσι ώστε να δώσουμε στα παιδιά τη δυνατότητα για τις απόκτησης των εμπειριών και αυτό που ανέφερα πριν, όλου του κύκλου της προετοιμασίας που οδηγεί σε αυτόν τον αγώνα, αλλά και γενικότερα στη προσπάθεια για τη βελτίωση των του επίπεδου των αθλητών μας.
Δημήτρη Θεοδωρίδη, έτσι μιλώντας για αυτή την εποχή που θα έλεγα ότι δεν ευνοούνται ιδιαίτερα τα αγωνίσματα της αντοχής, λόγω του ότι είμαστε και ζούμε στην εποχή της ταχύτητας, ίσως θα πρέπει έτσι λίγο να αναζητήσουμε και μερίδιο ευθύνης και σε άλλους τομείς. Δηλαδή, βλέπω ότι και οι σύλλογοι και οι προπονητές και οι γονείς όλοι πιέζουν στο να γίνει κάτι πάρα πολύ γρήγορο. Γρήγορα αποτελέσματα, ο σύλλογος ζητάει γρήγορα αποτελέσματα, οι προπονητές επίσης, οι αθλητές βεβαίως με τη σειρά τους και εκείνοι ψάχνουν κάτι γρήγορο, αλλά πραγματικά οι αθλητές δεν είναι χέτρα ταχύτητας, το μόνο σίγουρο.
Ναι, ακριβώς. Ο αθλητής είναι στο επίκεντρο, μιας ουσιαστικά ενός κύκλου που περιλαμβάνει με τέσσερις άξονες. Έχουμε την ομοσπονδία, έχουμε το σύλλογο, έχουμε τους γονείς, το σύλλογο για τον προπονητή και τους γονείς. Αυτό το τετράπηχο θεωρώ ότι παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στην εξέλιξη των αθλητών και στην πορεία τους, και όλοι θα πρέπει να συμβάλλουν, αναλαμβάνοντας ο καθένας το κομμάτι που τον αλλοιώνει και την ευθύνη που τον αλλοιώνει, έτσι στο να μπορέσουν να βοηθήσουν τον αθλητή να προοδεύσει. Οι γονείς έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι αυτοί που έτσι βρίσκονται πιο κοντά στο παιδί και παίζουν το πιο άμεσο ρόλο. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να επιδιώκουν για τα παιδιά τους είναι να του εμφυσίσουν την αγάπη για τον αθλητισμό. Του θέλω να κάνω αυτό που αγαπά, που μου αρέσει, έτσι, και γιατί έτσι ενδυναμώνουν το χαρακτήρα τους, βάζουν στόχους, τους πετυχαίνουν, έτσι, και μπορούν στην πορεία της ζωής τους να τους ακολουθεί αυτή η εμπειρία, την ασχόληση με τον αθλητισμό, που είναι πολύ θετικό. Τώρα από εκεί και πέρα κάποιοι θα γίνουν πρωταθλητές, κάποιοι άλλοι όχι. Το να σκεφτόμαστε μόνο ή αποκλειστικά το τι θα γίνει σε επίπεδο προγραμματισμού από τις νεαρές ηλικίες είναι αυτό το που δημιουργεί το πρόβλημα.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα όλο αυτό συμπαρασύρει ένα αρνητικό φαύλο κύκλο, θα έλεγα. Δηλαδή ξεκινάμε από το γονιό που πιέζει το σύλλογο, πιέζει τους προπονητές. Από τη μεριά το σύλλογος πιέζει την ομοσπονδία. Η ομοσπονδία προσπαθεί να περάσει, να φτιάξει, να οργανώσει καλύτερα, πιο δομημένα
ως αρχή, τέλος πάντων, ναι.
Ναι, ως αρχή. Παρ' όλα αυτά δυσκολεύεται και υπάρχει αυτή η αρνητική διαδικασία. Πρέπει όλοι μας, και πάλι το λέω, είναι πολύ σημαντικό να συμβάλλουμε θετικά με πρώτο στόχο το παιδί να αγαπήσει τον αθλητισμό. Έτσι, δεν γυμνάζουμε, το έχουμε πει, το λέμε και στα αναπτυξιακά κάμπ που κάνουμε, δεν γυμνάζουμε μικρούς ενήλικες. Έτσι, γυμνάζουμε παιδιά που βρίσκονται στην ανάπτυξη και προσπαθούμε να τους περάσουμε κάποια μηνύματα και να τους δημιουργήσουμε κάποιες αρχές και κατ' επέκταση τις όλες προσαρμογές είναι απαραίτητες για την ηλικία αυτή.
Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, Δημήτρη Θεοδωρίδη, και το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια κάτι πάει να γίνει με το δρομικό κίνημα. Δηλαδή βλέπω ότι οι οικογένειες πλέον κινητοποιούνται και επειδή, ξέρεις, μόνο εάν οι γονείς ασχοληθούν με τον αθλητισμό θα δουν και τα παιδιά και θα ακολουθήσουν. Ίσως λοιπόν βοηθήσει αυτό.
Κοίταξε, αυτό βοηθάει. Από την άλλη όμως δημιουργεί ένα αρνητικό φαινόμενο, ναι, που παρατηρείται τελευταία χρόνια. Οι γονείς που ασχολούνται με τον αθλητισμό πολλές φορές αντιλαμβάνονται λαθασμένα το τι είναι, έτσι, τι είναι πρωταθλητισμός, τι είναι αναπτυξιακός αθλητισμός, και γενικά το ερασιτεχνικό κομμάτι του αθλητισμού είναι μια διαδικασία που είναι εντελώς διαφορετική από αυτό που έτσι θέλουμε τόσο στην αναπτυξιακό αλλά και σε όσο ελίτ επίπεδο.
Ναι.
Αυτό είναι σύνθετο. Τώρα δεν νομίζω είναι επί το παρόντος να το εξηγήσουμε, να το αναλύσουμε, αλλά σίγουρα θεωρώ ότι η δικιά μου άποψη είναι ότι πολλές φορές οι γονείς μπερδεύονται στο τι αυτοί κάνουν.
Και το τι ζητάνε από τα παιδιά.
Και τι ζητάνε από τα παιδιά.
Μάλιστα.
Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι γονείς, το ένα βασικό, είναι ότι το μόνο κοινό που έχουν είναι ότι αυτή η αγάπη που νιώθουν, η εμπειρία, η επαφή τους με το άθλημα, ίσως σε κάποια φάση άλλη της ζωής τους, όχι μετά τα 40, μετά τα 50, όπως συμβαίνει συνήθως, πώς εμείς αυτή την αγάπη που νιώθουν αυτοί, θα την περάσουμε στα παιδιά και να καταφέρουμε να μην υπάρξει κενό από τη μετάβασή τους στην ενήλικη φάση, Έτσι, να γνωρίσουν δηλαδή τα παιδιά από γνωρίς τον αθλητισμό, να τον αγαπήσουν και να τους ακολουθήσει όλη τη ζωή από την αρχή όμως της ενηλικίευσής τους. Είναι σημαντικό γιατί βλέπουμε πολλές φορές τα παιδιά να σταματάνε στα 15, στα 18, όταν τελειώνει το λύκειο και μετά να ξαναπιάνουν αυτό το κομμάτι πολύ αργά ή ποτέ.
Ναι.
Εμείς θέλουμε αυτή να υπάρχει μια συνέχεια ανεξάρτητα να κάνουν πρωταθλητισμό ή όχι. Αυτό είναι το όφελος. Μέσα από εκεί θα καταφέρουμε να έχουμε και τους πρωταθλητές και να έχουμε και όριμους ενήλικες που μπορούν να δουν αυτή την πλευρά του αθλητισμού την επική.
Να τους δούμε και να ασχολούνται διαβίου. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη Θεοδωρίδη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία. Εύχομαι λοιπόν στο μέλλον τα πράγματα να εξελιχθούν διαφορετικά, έτσι, και, για το, και πάνω στο κομμάτι της αντοχής. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά.
Εντάξει, Βίκυ μου. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Σε τους άλλους φόρτους, μέρος δεύτερο, θα συνεχίσουμε και πάλι με Στίβο και με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νομάλου Δρόμου, το οποίο έγινε την Κυριακή στις Βρυξέλλες. Σε αυτή λοιπόν την εξαμελή ελληνική αποστολή που μας εκπροσώπησε, η Δάφνη Λαβασά ήταν η μοναδική γυναίκα και μάλιστα από πλευράς επιδόσεων πέτυχε την καλύτερη εμφάνιση. Κατετάγει στην 31η θέση στα 7 χιλιόμετρα της κατηγορίας K23 γυναικών, καθώς τερμάτισε σε χρόνο 28-47 στην τρίτη της παρουσία στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Η Δάφνη Λαβασά λοιπόν, ένα υπέροχο κορίτσι, θα το διαπιστώσετε και εσείς σε πολύ λίγο, η οποία ζει και σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, έχει καταφέρει μάλιστα να αναδεχτεί και ως μία από τις κορυφαίες αθλήτριες των αποστάσεων. Μας παραχώρησε λοιπόν πριν λίγο μια συνέντευξη. Μας μίλησε για την παρουσία της στους αγώνες αυτούς, για τη ζωή της στο Μαϊάμι, για τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο. Μας μίλησε για την αθλητική της ζωή και την προσπάθεια που κάνει να αλλάξει το τοπίο των αποστάσεων και των δρόμων αντοχής στον τόπο αυτό. Πάμε να την ακούσουμε. Δάφνη μου, καλώς απόγευμα. Καλώς ήρθες εδώ στην Ερασπορ. Τι κάνεις?
Γεια σας, καλά είμαι. Ευχαριστώ που με έχετε σήμερα.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, σε βρίσκω ακόμα στις Βρυξέλλες. Δεν έχεις φύγει για Μαϊάμι?
Όχι ακόμα, αύριο.
Και ξέρω λοιπόν η αιτία είναι και ο παππούς που μένει εκεί.
Ναι, ναι. Είμαι εδώ άλλη μία μέρα για να Έχω και λίγο χρόνο με την οικογένειά μου που δεν βλέπω πολύ συχνά. Οπότε ναι.
Ήσουν τυχεροί λοιπόν που οι αγώνες έγιναν εκεί. Και έχεις την ευκαιρία λοιπόν να... και να τους δεις και να χαλαρώσεις λίγο.
Ναι, ήταν κυριολεκτικά 5 λεπτά με το αυτοκίνητο από εκεί που μένουμε. Οπότε ήταν πραγματικά ιδανικό.
Ήρθε λοιπόν και στους αγώνες να σε δει για πρώτη φορά.
Ναι, δεν έχει δει ποτέ να αγωνίζομαι από κοντά. Οπότε ήταν πολύ ωραίες στιγμές που περάσαμε και είχα τον παππού μου, την οικογένεια που έχω εδώ που ήρθαν και επίσης είχα και έναν φίλο μου από την Ιρλανδία που κατέβηκε και έναν άλλο φίλο μου που ήρθε από το Σιάτλ. Και το Σιάτλ είναι 18 ώρες πτήση, οπότε φαίνεται ότι έχω πολύ καλούς ανθρώπους στη ζωή μου.
Ήρθανε για σένα ειδικά?
Ναι, ναι, για τους αγώνες.
Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Και αυτό το κλίμα νομίζω ότι βοήθησε και στην απόδοσή σου. Είσαι λοιπόν ικανοποιημένη από την παρουσία σου σε αυτό το ευρωπαϊκό ομαλό δρόμο?
Ήταν μια καλή παρουσία. Είναι η τέταρτη μου συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Ανωμάλου. Κάθε χρονιά βελτιώνομαι, έστω και λίγο. Πέρσι στην Ιταλία είχα 33η θέση. Φέτος είχα 31. Οπότε δεν είχε μεγάλη διαφορά από πέρσι, αλλά και πάλι βελτιώθηκα. Και βέβαια στον ανώμαλο δρόμο είναι όλα σχετικά, γιατί είναι διαφορετικά τερέν, διαφορετικό μέρος. Η κάθε κούρσα έχει τη δική της ιδανική διαφορά.
Δεν υπάρχουν σταθερές συνθήκες ουσιαστικά.
Οπότε ναι, ναι, έχει διαφορετικές συνθήκες. Οπότε ήταν μια καλή παρουσία, αλλά σαν αθλήτρια που θέλω να φτάσω το πιο υψηλό επίπεδο που μπορώ, πάντα θέλω κάτι παραπάνω. Υψάω πάντα για κάτι καλύτερο. Οπότε το παίρνω, παίρνω τα καλά και τα θετικά από κάθε αγώνα και βλέπω μετά τι μπορώ να κάνω για να είμαι καλύτερη και έτσι βελτιωνόμαστε.
Ένας αγώνας που ήρθε λίγους μήνες μετά την έκτη θέση στα 10 χιλιόμετρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23 και θέλω να σε ρωτήσω, αυτή η χρονιά, το 2023, πώς θα το χαρακτήριζες? Ήταν μια καλή χρονιά για σένα? Οι στόχοι γενικότερα που είχες βάλει πραγματοποιήθηκαν?
Ναι, ήταν μια καλή χρονιά. Κάθε χρονιά αυτό βελτιώνομαι. Απλώς δεν είναι πάντα όσο γρήγορα θα το ήθελα, γιατί εντάξει, καμιά φορά και από μικρή ήμουν λίγο... Έπρεπε να έχω λίγο περισσότερη υπομονή, αλλά ο Στίβος μου έχει μάθει ότι τα καλά πράγματα θέλουν χρόνο για να γίνουν. Οπότε, εντάξει, όσο μεγαλώνεις και ζεις, μαθαίνεις.
Ζεις τα τελευταία χρόνια και σπουδάζεις στο Μαϊάμι, πολιτικές επιστήμες. Και παράλληλα κάνεις και πρωταθλητισμό. Πριν μας πεις για τα αθλητικά σου, θέλω να μας πεις γενικότερα πώς είναι η ζωή εκεί. Είσαι ικανοποιημένη? Σου λείπει καθόλου η Ελλάδα?
Ναι. Εντάξει, προφανώς μου λείπει η Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα μεγάλωσα και... Εντάξει, είμαι Ελληνίδα, οπότε προφανώς και μου λείπει και η οικογένεια που έχω ακόμα στην Ελλάδα εννοείται μου λείπει. Αλλά ορισμένα πράγματα για να προχωρήσουμε πρέπει να τα κάνουμε και ορισμένες θυσίες. Και μου άρεσε πάρα πολύ στην Αμερική επειδή υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού του αθλητισμού μαζί με τα ακαδημαϊκά μου που είναι πολύ σημαντικά και αυτά για μένα. Και αυτό είναι κάτι που δεν έχουμε στην Ευρώπη γενικότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και θα είναι κάτι που θα ήθελα κάπως αργότερα να το ενσωματώσω και στην Ελλάδα, άμα μπορούμε να το κάνουμε. Βέβαια, το να είσαι student athlete είναι δύσκολο. Δηλαδή, ξυπνάω κάθε μέρα στις 4:30 το πρωί για να πάω στην προπόνηση. Μετά πρέπει να... Εντάξει, τρέχουμε, κάνουμε την προπόνησή μας, αλλά η προπόνηση δεν είναι μόνο πάω και τρέχω, είναι να κάνεις την ενδυνάμωσή σου, να περιποιηθείς τέλος πάντων το σώμα σου για να αντέξεις όλο το χρόνο. Μετά έχω, πρέπει να πάω να τρέξω για μάθημα, μετά μπορεί να έχω και τρεις προπονήσεις μία μέρα, ας πούμε, και πρέπει να πάω και στο μάθημα, πρέπει και να διαβάσω κάποτε και πρέπει και να κοιμηθώ. Οπότε, εντάξει, πολλές θυσίες γενικότερα, αλλά επειδή πραγματικά αγαπάω αυτό που κάνω, δεν νιώθω ότι είναι θυσία.
Αυτό ακριβώς καταλαβαίνω και εγώ, ότι μάλλον το αγαπάς πραγματικά αυτό το οποίο κάνεις. Αλλά είναι δύσκολο να σηκώνεσαι τόσο πρωί και μετά να έχεις και συνέχεια και μαθήματα σε σχολή. Από τι ώρα μέχρι τι ώρα δηλαδή είσαι στο πόδι?
Τι να σας πω. Να έχω στις 4.30, αυτό είναι το πιο στάνταρ συνήθως. Μπορεί και καμιά φορά λίγο πιο αργά, αλλά 4.30-5, κάτι τέτοιο.
Έχεις πολλά μαθήματα να υποθέσω μετά στη σχολή και δεν σου βγαίνει ο χρόνος. Για ποιο λόγο τόσο πολύ πρωί η προπόνηση?
Στο Μαϊάμι. Είναι συγκεκριμένα το Μαϊάμι από γενικότερα, όχι καν η Φλόριντα που είναι η πολιτεία στην οποία είναι το Μαϊάμι. Το Μαϊάμι συγκεκριμένα. Οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, γι' αυτό και το Μαϊάμι δεν θυμίζεται για την αντοχή του. Επειδή πολύ απλά έχει υπερβολική υγρασία και ζέστη, που σύμφωνα με τις έρευνες σήμερα είναι τα δύο χειρότερα που μπορείς να έχεις για προπόνηση αντοχής. Αλλά εγώ επέλεξα να πάω εκεί γιατί μου αρέσει το challenge και είπα, ωραία, άμα μπορώ να το πετύχω εδώ, μπορώ να τα κάνω όλα μέσα από τις δυσκολίες. Γιατί έτσι έμαθα, μου θυμίζει και λίγο την Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα όταν ήμουνα και έκανα προπόνηση, προφανώς ορισμένα πράγματα, εντάξει, δεν τα είχα, αλλά αυτό δεν με σταμάτησε από το να κυνηγήσω τα όνειρά μου και να φτάσω ψηλά. Γιατί περισσότερο συγκεντρώθηκα στο τι έχω παρά το τι δεν έχω. Είναι αυτό το σκεπτικό που πρέπει να έχεις γενικότερα στη ζωή, όχι μόνο για το στίβο, για να συνεχίσεις και να πετύχεις τους στόχους σου. Οπότε ήθελα πάρα πολύ να έρθω εκεί και να τα πάω καλά για να μπορέσω να δείξω ότι άμα έχεις κάποιο όνειρο να το κυνηγήσεις και να μάθεις μέχρι που μπορείς να φτάσεις. Και εκεί που υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος. Αυτό είναι πάντα αυτό που σκέφτομαι. Προπόνηση εκεί είναι σαν να κάνεις προπόνηση και να είσαι μέσα σε χαμάμ. Πριν μερικές μέρες είχα πάει σε ένα χαμάμ εδώ στις Βρυξέλλες με την αδελφή μου. Είχα το ρολόι μου του στίβου για να μετρήσω πόση ώρα ήμασταν εκεί μέσα. Και μου έλεγε, καλά Δάφνη, δεν έχουμε τελειώσει, έχω πεθάνει εδώ μέσα. Και λέω, όχι, αφού το ρολόι μου λέει ότι έχουμε ακόμα, ας πούμε, 10 λεπτά. Και μου λέει, μου λες ψέματα, αυτό το ρολόι δεν λειτουργεί. Της λέω, αφού είναι το ρολόι που χρησιμοποιώ για να κάνω προπόνηση στο στίβο. Είναι πολύ έγκυρο. Και γελούσε και μου έλεγε, μου λες ψέματα, δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα.
Άρα εσύ αλλά λοιπόν έχεις εγκληματιστεί σε αυτές τις συνθήκες, στην υγρασία και στη ζέστη.
Ναι, δεν μου περίεργο, επειδή ουσιαστικά της είπα και μετά που βγήκαμε, της είπα, άμα θες να έρθεις να με δεις στο Μαϊάμι, είναι ακριβώς όπως μέσα από το χαμάμ. Τώρα το κατάλαβα κι εγώ. Είναι σαν να κάνεις
χειμώνα καλοκαίρι συμβαίνει αυτό.
Όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο.
Άρα λοιπόν η υγρασία και η ζέστη είναι πρόβλημα μεγάλο για τους αθλητές της αντοχής. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν προπονείστε τόσο πολύ νωρίς. Να υποθέσω ότι είναι και αυτός ο λόγος που γενικότερα το επίπεδο των αθλητών της αντοχής είναι χαμηλό.
Δεν έχει υπάρξει κάποιος ουσιαστικά, γιατί η δυνατότητα υπάρχει, έτσι. Το έχω αποδείξει ήδη. Ότι δεν έχει υπάρξει κάποιος που θέλει να το προσπαθήσει, επειδή είναι τόσο δύσκολο. Οπότε αυτό, δεν έχει υπάρξει η θέληση και αρκετή δίψα για να πεις, ξέρεις τι, θα πάω εγώ εκεί, θα το κάνω. Γιατί κιόλας, η προπόνηση εκεί μέχρι να μπορέσεις να το συνηθίσεις, γιατί όταν πας στην αρχή, εντάξει, για όλους, οποιονδήποτε είναι δύσκολο. Οπότε υπάρχει και μια περίοδος προσαρμογής στην προπόνηση εκεί πέρα, όχι μόνο στην προπόνηση που κάνουμε στην Αμερική γενικότερα, αλλά και στις καιρικές συνθήκες, τις συγκεκριμένες. Αλλά ξέρετε τι, το άλλο που σκέφτηκα όταν πήγα είναι ότι οι επιστήμες είναι αλήθεια μέχρι που κάποιος θα αποδείξει κάτι άλλο. Δηλαδή, έχω βρει και έναν φίλο μου εκεί πέρα που είναι περισσότερο στο Science Department, περισσότερο εκεί από ότι είμαι εγώ, γιατί εγώ έχω, το major μου είναι οι πολιτικές επιστήμες, αλλά έχω σε minor τη βιολογία, οπότε δεν έχω ασχοληθεί στον βαθμό που έχει ασχοληθεί αυτός. Αλλά του είπα, κοίταξε να κάτσουμε να κάνουμε μία έρευνα για τους αθλητές αντοχής και πώς επηρεάζει η υγρασία και η ζέστη τους αθλητές και πώς μπορεί κάπως να είναι σαν υψόμετρο μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, γιατί αυτό όταν πας εκεί στην αρχή, είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους.
Το ψάχνεις πολύ πάντως, έτσι, σε βλέπω ανήσυχη. Το ψάχνεις από όλες τις πλευρές. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Εκεί το σύστημα πώς είναι? Έχετε ένα προπονητή που σας προπονεί όλους ή ο καθένας έχει το δικό του?
Ο στίβος έχει Όπως ξέρετε, έχουμε τους jumpers, τους throwers, τις στρατηγικίδες, τη ταχύτητα. Οπότε το κάθε group στίβου έχει το δικό του προπονητή. Οπότε εμείς στην αντοχή έχουμε έναν προπονητή, τον προπονητή μας. Αλλά έχουμε, ας πούμε, και μια διαφορετική προπονήτρια για την ενδυνάμωση, παράδειγμα. Που μας φτιάχνει το πρόγραμμα ενδυνάμωσης, που είναι... Εγώ, ας πούμε, δεν θα κάνω την ίδια ενδυνάμωση που θα κάνει κάποιος που κάνει 100 μέτρα, ας πούμε. Είναι διαφορετικά. Οπότε μας βγάζουν τα προγράμματα εκεί πέρα. Έχουμε καλές εγκαταστάσεις. Έχουμε και την αρχιπροπονήτριά μας που μας επιβλέπει λίγο όλους. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το σύστημα με περισσότερους ανθρώπους που έπρεπε να δω πώς θα ανταποκριθώ, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Στην Ελλάδα είχα το ακριβώς αντίθετο. Είχα τους δύο προπονητές μου, Έλληνες που έχω και σήμερα, και αυτό, τίποτα άλλο. Αλλά είχα δύο πάρα πολύ καλούς προπονητές, στους οποίους είμαι ευγνώμων μέχρι σήμερα, που με βοήθησαν να κυνηγήσω τα όνειρά μου και να πιστέψω στον εαυτό μου. Γιατί αυτοί πίστευαν σε μένα πριν πιστέψω καν εγώ στον εαυτό μου. Οπότε αυτό ήταν πολύ σημαντικό όταν ήμουν μικρό κοριτσάκι. Έχουν από τα έξι μου.
Από τα έξι σου. Οπότε. Λοιπόν, Δάφνη Λαβασά, ξέρω ότι μετήχες και στους Παναμερικανικούς Αγώνες φέτος.
Ναι.
Και πήγες και πολύ καλά, μάλιστα.
Ναι.
Πόσο σημαντικό ήταν αυτό για σένα?
Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για το πανεπιστήμιο μας, γιατί ήμουνα το δεύτερο άτομο στο πανεπιστήμιο μας που μετήχε στο Παναμερικανικό Ανωμάλου Δρόμου. Προηγούμενη αθλήτρια ήταν πριν από 20 χρόνια, πιστεύω. Ναι, έχει περάσει καιρό.
Είναι δύσκολο δηλαδή να πάρεις πρόκριση?
Α, ναι, αυτό μπορώ να σας το πω. Είναι αρκετά δύσκολο, γιατί πρέπει να περάσεις από το Regional Championship, που είναι ουσιαστικά ο πρώτος γύρος του Παναμερικανικού, και πρέπει να είσαι στη δικιά σου περιφέρεια, που η δικιά μας περιφέρεια στην οποία ανήκουμε είναι η πιο δύσκολη σε όλη τη χώρα. Πρέπει να είσαι top ή top 4 individuals, top 4 αθλήτριες, ή να είσαι στις top 2 ομάδες που μπαίνουν. Οπότε εγώ δεν μπορούσα να μπω με την ομάδα μου, αλλά το πάλεψα τουλάχιστον να μπω σε μια καλή θέση προσωπικά. Και είναι πόσες, 200 τόσες αθλήτριες. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο να το κάνω αυτό
δύσκολο.
Πάρα πολύ. Αλλά μπόρεσα και μπήκα. Βγήκα πέμπτη, που ήταν πάρα πολύ καλή θέση και καλός αγώνας για μένα. Και μάλιστα αυτή η πέμπτη θέση μου έδωσε ατομική και αυτόματη πρόκριση. Δεν χρειάστηκε καν δηλαδή να το ψάξουμε μετά. Ήταν αυτόματη η πρόκρισή μου. Και αυτό πολλοί άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα τους έκανε εντύπωση, γιατί από το Μαϊάμι συνήθως δεν είχαν ποτέ κάποιον και έχουμε πάρα πολύ καλές ομάδες εκεί πέρα. Και το γεγονός ότι ορισμένες αθλήτριες που φαίνονται πάρα πολύ καλές, που εκείνη τη μέρα τις πέρασα έτσι και να νιώθω καλύτερα, εντάξει, πολλοί άρχισαν να κοιτάνε και λένε, ποια είναι αυτή? Και εγώ λέω, εγώ είμαι Ελληνίδα, δεν ξέρετε, αφήστε.
Ως Ελληνίδα λοιπόν, τώρα πώς σε βλέπουν γενικότερα στο πανεπιστήμιο? Το κλίμα είναι καλό? Αντιμετώπισες έτσι περίεργες συμπεριφορές από καθηγητές, από προπονητές? Το ρωτώ γιατί την περασμένη εβδομάδα η Αναΐση Καραγιάννη, η οποία έκανε ένα πέρασμα για λίγους μήνες στο Fordham της Νέας Υόρκης, μας είπε ότι δεν συνάντησε καλές συνθήκες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το αθλητικό κομμάτι. Είχαν άλλη νοοτροπία, δεν μπορούσε γενικότερα να ταιριάξει. Εσύ αντιμετώπισες κάτι τέτοιο?
Όχι, επειδή καταρχάς είμαι από το Μαϊάμι. Δεν είχα ζήσει πριν πάω, βέβαια. Οπότε εντάξει, και πάλι όταν πήγα ήταν διαφορετικό για μένα, γιατί όλα μου τα χρόνια τα είχα ζήσει στην Ελλάδα. Αλλά η προσαρμογή μου ήταν πάρα πολύ καλή, επειδή φαίνεται ότι είσαι ένα άνθρωπο. Όταν έχω κάποιο στόχο, είμαι σοβαρή. Πάω και λέω, ωραία, θέλω να κάνω αυτό, αυτή είναι η στόχη μου, και είμαι δηλαδή direct, ειλικρινής, και φαίνεται ότι όταν λέω
δεν
κάτι,
αφήνεις περιθώρια
σειρά μέχρι να το κάνω. Δηλαδή δεν σέβομαι τους ανθρώπους γύρω μου, βέβαια, τη δουλειά που κάνουν κι αυτοί, γιατί δεν δουλεύω μόνο εγώ, είναι ομαδική η προσπάθεια, είναι οι προπονητές μου εκεί πέρα. ο γιατρός, οι trainers, όλοι, δεν είμαι μόνο εγώ που κάνω. Προφανώς εγώ εκτελώ, έτσι. Αλλά υπάρχει μεγάλο σύστημα που μας βοηθάνε εκεί πέρα και με τα ακαδημαϊκά και οι καθηγητές μου. Δηλαδή πριν το πανεμερικανικό, κάθε φορά τους στέλνω, ας πούμε, ένα email και τους λέω, λοιπόν, αυτές τις μέρες πάλι δεν θα είμαι εδώ. Τι θέλετε να κάνω? Θέλετε να διαβάσω κάτι έξτρα? Πάντα πάω και τους λέω, και πριν φύγω πάω αυτοπροσώπως και τους λέω, γεια σας, με λένε τάδε, είμαι αθλήτρια. Οπότε φέτος μπορεί μερικές φορές να σας στέλνω email να σας λέω, δεν θα είμαι εδώ. Αλλά θα σας ρωτάω, τι θέλετε να κάνω? Οπότε αυτό, προφανώς, οι καθηγητές, όταν βλέπουν ότι
το υπολογίζουν,
κάνω τη δουλειά, είμαι εκεί με στην τάξη, κάνω αυτό που πρέπει να κάνω και καμιά φορά ξεπερνάω και αυτό που θα κάνει και ο κάθε μαθητής, προφανώς το εκτιμούν πάρα πολύ και με βοηθάνε. Ας πούμε, και τους έστειλα για το Πανεμερικανικό το link για να το δουν, εκεί πριν το ζέσταμά μου, γιατί είχα ξεχάσει να τους το στείλω. Και άρχισαν να μου στέλνουν όλοι οι καθηγητές μου email, να μου λένε, πάμε Δάφνη και είμαστε μαζί σου και θα σε δούμε. Και αυτό πραγματικά πριν τον αγώνα μου εκεί δάκρυσα λίγο, γιατί ήταν πολύ συγκινητικό.
Δάφνη, οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι στο μυαλό σου? Είναι κάτι σαν όνειρο για σένα?
Καλά, προφανώς. Οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι το όνειρο του κάθε αθλητή που θέλει, που κάνει πρωταθλητισμό γενικότερα, σε οποιοδήποτε άθλημα. Για φέτος δεν ξέρω, θα δείξει, δεν μπορώ να πω άμα θα είμαι ή δεν θα είμαι. Μέχρι στιγμής δεν έχω πιάσει κάποιο όριο. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Όταν κάποιος κάνει τόση προσπάθεια, μπορεί να γίνουν και μερικά πράγματα που δεν βγάζουν νόημα, που είναι λίγο μαγεία. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε.
Όταν τελειώσεις τις σπουδές σου, θα μείνεις Αμερική ή θα επιστρέψεις Ελλάδα?
Τώρα έχω και χρόνο μέχρι να τελειώσω τις σπουδές μου, γιατί τώρα τελειώνω το bachelor's μου αυτή τη χρονιά. Του χρόνου θα κάνω ένα master και μετά θα μπω νομική. Οπότε έχω ακόμα αρκετό καιρό μπροστά μου, αλλά μου φαίνεται ότι μπορεί να δουλέψω στην Αμερική, αλλά την Ελλάδα προφανώς δεν θα την αφήσω και στην Αμερική να είμαι. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθάω τους ανθρώπους μου και την κοινότητά μου πάντα. Είναι κάτι άλλο που κάνω και στο Μαϊάμι, ότι εντάξει, είμαι μαθήτρια, είμαι αθλήτρια, αλλά και η κοινότητά μου με νοιάζει πάρα πολύ. Γι' αυτό και έχω και μία άλλη θέση στο Πανεπιστήμιο. Είμαι, λέγεται Student Athlete Senator. Είμαι, ας πούμε, στη Βουλή, να πούμε, των μαθητών, ας το πούμε.
Εκπροσωπείς
έτσι
τους φοιτητές. Κάτι τέτοιο, να υποθέσω.
Ναι. Οπότε
το έχεις στο δικηγοριστικό, από κούνια μάλλον.
Από ό,τι φαίνεται, ναι. Γιατί εντάξει, μας παίρνει χρόνος να διαβάσουμε καλά-καλά, μας παίρνει χρόνος και να είμαστε αθλητές και να κάνουμε πρωταθλητισμό, αλλά και αυτό το να είσαι εκεί στη Βουλή, να γράφεις, ας πούμε, legislation και τέτοια, παίρνει και αυτό χρόνο και πολλά meetings. Αλλά επειδή μου αρέσει πραγματικά και με ενδιαφέρει να βοηθάω τον συνάνθρωπό μου και την κοινότητά μου γενικότερα, δεν έχω χρόνο, αλλά φτιάχνω το χρόνο για να είμαι εκεί και να κάνω τη δουλειά μου. Και μέχρι στιγμής έχει πάει και αυτό πάρα πολύ καλά, αλλά φαίνεται ότι το πρόγραμμά μου δεν έχω πολύ περιθώριο γενικότερα. Είναι δύσκολο, αλλά μου αρέσει, οπότε δεν είναι τόσο θυσία. Δεν μου φαίνεται σαν θυσία.
Λοιπόν, Δάφνη μου, ό,τι και αν επιλέξεις να κάνεις στη ζωή σου, στον αθλητισμό, στις σπουδές σου, θέλω να είσαι πάντα καλά, έτσι να έχεις υγεία, και όταν έρθω Μαϊάμι θα τα πούμε από κοντά.
Α, ναι, να μου πείτε, ναι. Ετοιμαστείτε για το χαμάμ.
Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Σου εύχομαι τα καλύτερα στον αθλητισμό, μακάρι να σε δούμε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Το ελπίζω.
Και θα χαρώ να σε ξαναφιλοξενήσω εδώ στην συχνότητα της Ερασπορ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια, γεια σου. Υπέροχη πραγματικά η Δάφνη Λαβασά. Ένα κορίτσι με δίψα και αγάπη, όχι μόνο για τον αθλητισμό, αλλά και για τις σπουδές της εκεί στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι. Αναζητά πάντα το καλύτερο, όχι μόνο για εκείνη, αλλά και για τους ανθρώπους γύρω της, για τους συμφοιτητές, όπως μας είπε σε συνέντευξη. Γι' αυτό λοιπόν νοιάζεται και γι' αυτό προσπαθεί. Αξίζει πραγματικά τα καλύτερα. Λοιπόν, θα μείνουμε στο Στίβο, καθώς η Παγκόσμια Ομοσπονδία αποφάσισε αντί για κορυφαίο αθλητή και κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς να αναδείξει τρεις γυναίκες και τρεις άντρες ως κορυφαίους για πρώτη φορά. Συγκεκριμένα λοιπόν, στις γυναίκες, η Τιγκίστα Σέφα που διέλυσε το παγκόσμιο ρεκόρ στο μαραθώνιο γυναικών αναδείχθηκε κορυφαία στα αγωνίσματα εκτός σταδίου. Η Faith Kipyegon που έκανε τρία παγκόσμια ρεκόρ μέσα στη σεζόν στα 1500 μέτρα, στο μίλι και στα 5 χιλιόμετρα είναι η κορυφαία για αγωνίσματα εντός σταδίου, ένα στα αγωνίσματα πεδίου. Κορυφαία αναδείχθηκε η κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στο τριπλούν η Γιούλιμαρ Ρόχας. Στους άνδρες αντίστοιχα, ο κορυφαίος στα αγωνίσματα εκτός σταδίου αναδείχθηκε ο Κέλβιν Κιπτούμ που πήρε το παγκόσμιο ρεκόρ στο μαραθώνιο από τον θρηλυκό Έλιουτ Κιπτσόγκε. Κορυφαίος στα αγωνίσματα εντός σταδίου ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής των σπριντ από τις ΗΠΑ, ο Νόα Λάιλς, και στα αγωνίσματα πεδίου ο γνωστός και μη εξαιρεταίος άλτης του επικοντό, ο Μόντο Ντουμπλάντης. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία εξήγησε πως η απόφαση να μην αναδείξει από έναν κορυφαίο αλλά από τρεις προέκυψε από το feedback έτσι, που έλαβε από τον κόσμο, καθώς ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιλεγεί μόνο ένας ή μόνο μία από μία σεζόν με 23 παγκόσμια ρεκόρ. Ωστόσο, το κοινό δεν χάρηκε ιδιαίτερα με αυτήν την απόφαση, καθώς αρκετοί θεώρησαν ότι έτσι μειώνεται η αξία του βραβείου, αλλά πως αδικήθηκαν οι αθλητές που αναγκάζονται να μοιραστούν το βραβείο. Τέλος, σε ό,τι αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Παρίσι θα υποδεχτούν ουδέτερους Ρώσους και Λευκορούς αθλητές στη διοργάνωση του επόμενου έτους μετά την απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Αυτό δήλωσε σήμερα στο Reuters ο επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Τόνι Εσταγκέ. Οι Ρώσοι λοιπόν και οι Λευκορώσοι που προκρίνονται στο άθλημά τους στους αγώνες του Παρισιού μπορούν να λάβουν μέρος ως μεμονωμένοι ουδέτεροι αθλητές στους αγώνες 26 Ιουλίου με 11 Αυγούστου, χωρίς σημαίες, εμβλήματα ή ύμνους, ανακοίνωσε η ΔΟΕ. Οι ουδέτεροι αθλητές θα αγωνιστούν μόνο σε ατομικά αγωνίσματα, ενώ κανένας Ρώσος ή Λευκορώσος κυβερνητικός ή κρατικός αξιωματούχος δεν θα προσκληθεί ή θα διαπιστευθεί για το Παρίσι του 2024, ανέφερε η ΔΟΕ. Οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι είχαν αρκετά αρχικά απαγορευτεί να διαγωνίζονται διεθνώς μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πέρσι. Το Μάρτιο, ωστόσο, η ΔΟΕ εξέδωσε μία πρώτη σειρά συστάσεων προς τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες να επιτρέψουν σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές να επιστρέψουν και έκτοτε λοιπόν έχουν κάνει τις περισσότερες αντιοργανώσεις. Οι αθλητές που υποστηρίζουν ενεργά τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν είναι επιλέξιμοι, ούτε αυτοί που έχουν συμβληθεί με τον ρωσικό ή τον λευκορωσικό στρατό. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς ήταν στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. So there's no point in trying and calling it back or taking control of the following act. I've been sensing a tension in your delay, my hesitation in drawing the velvet drop. There's no way of unraveling the plot without taking the slide in the rabbit hole with me. Are you ready to play the game? Ready to lose it all? Sure you want to play? It's taking love. Ready to play the game. Ready to lose.